Ons Vader, so wonderlike voorreg om in hierdie aand ook Here U naam te kan aanroep en te kan weet dat uit onsself uit is ons tot niks goeds in staat nie, maar deur die Gees van God wat in ons woon en wat ons lei in die volle waarheid, is het my gebed dat U vanaand ook by ons groepie kom stilstaan. Elkeen wat inluister ook, elkeen wat dalk vanaand passievol is en wagtend is op die opvolgboodskap en dalk die opvolgboodskappe, sekerlik, Here, wat sal volg nog, dat U ook hulle kom seën, hulle verwagtinge kom beantwoord, vanuit die woordheid, nie deur die welsprekendheid van 'n mens nie, maar vanuit die woord. En Here, die woord gee lig en die woord gee lewe. Ons bid dat U ons kom besoek en dat U verheerlik sal word. Amen. So baie dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Romeine, die eerste hoofstuk. Vriende, ek het vanmiddag, toe sit ek en ek lees weer Romeine 1 vanaf vers 16, lees ek toe nou weer vir ons, en ek het maar net weer besef, wat 'n geweldige woord hierin vervat is. Paulus wat skryf, ek gaan sommer vanaf vers 16 lees, dat het so mooi aansluit vir ons by verlede week, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, en ook vir die Griek. Het jy al gewonder, hoekom Paulus spesifiek die Jood en die Griek hier so noem? Want die Jode was Godse volk, en die Jode het vastgevang geraak in 'n eie soortige godsdienst, Judaïsme, en hierdie godsdienst het al hoe meer die ware God uitgesluit en menslike wette en menslike verordeninge geword. Terwyl die Grieke, was die mense van ons dag, alles met die rede en die intellek wou hulle rationaliseer. En daarom as die woord van God, dit wat die apostels gepredik het, nie vir hulle intellektueel sin maak nie, dan verwerp hulle dit. En dis precies wat ons in ons dag beleef, vriende. Hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Jy moet mooi luister na die woorde. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verhuil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Jy kan net so bly sit, dan vra ons die Here se seën ook by die verkondiging van sy woord. Kom ons bid net saam. Here, wat 'n kosbare, kragtige woord, as ons dit lees, dan is dit asof ons harte en ons sinne geprikkel word, want daar gaan lig op. Ons verstaan vrae wat ons dalk oor die jare heen in ons eie gemoedere gekoester het. Ons besef dat geen mens hom kan verontskuldig nie. Ons het so baie redenasies, ons het so baie gedagtes, ons dink, ons gedagtes kan met God se gedagtes vergelyk word. Ons dink ons klein, beperkte intellek kan met die alleenwyse God redeneer. Maar o nee Vader, wanneer die mens nie kom tot die einde van homself nie, wanneer die siel nie besef sy verlorendheid nie en berou het daar o nie, kan daar geen versoening plaasvind nie, want het het die bloed van die Seun Jesus Christus gekos en gevra dat die mens in die regte verhouding tot God kan kom. Baie dankie vanaand dat ons kan intree vir elkeen op ons siekelys. Ag Here, ons het so bewus geword van mense wat in hierdie tyd uitdagings het met betrekking tot hulle liggaam. Ons dink aan Sonnikus se suster wat ons ook verneem het, wat ook gediagnoseer is met kanker in die weefsel. Here, terwyl dit haar tweeling sussie is, dat een besonder ook vir Sonnike in hierdie dae sal kom verkoop, sal kom dra, dat sy ook vir haar sussie dan tot seën kan wees, saam met haar kan bid, saam met haar kan vertrou, saam met haar kan wandel. Here, ons weet wat dit beteken as daar mense is wat vir jou bid. Ons weet wat dit beteken as daar van jou geliefdes, jou huisgenote, jou familie vir jou versorg en omsien en saam met jou hierdie baie eensame pad stap. Ons weet, ons sien dit ook, wanneer ons kyk na andere, oom Dirk Uys daar onder in Hermanus, nou die dag toe ek daar by aan huis was, dan die graaikie ook, hoe sy besig was, om te sien, ontferm oor hom. Ons sien dit ook in Jady en Alrinda, en hoe sy vir hom deur al die maande van behandeling ondersteun, Kabous en sy gesin, en Here ook, daar so Susan en Johan en hulle as familie en die uitgebreide familie, dat julle versterk ook in hierdie dag. Ons sien dit ook aan andere, Christine Marie. Here, ons weet, sy het 'n goeie familiekring rondom haar, maar terwyl sy ook in die veld staan vir u, weet ons dat daar ook ander kinders van God is wat vir haar intree, wat haar hande omhoog hou, en ons weet, ons kan nie sonder dit gaan nie. Here, ons dink aan Dominee Martin Smit. Ag Here, ons weet, hy is gewikkel in 'n velstryd. Ons dink aan Dominee Okkie de Plooi, wat ek onlangs 'n beroerte gehad het. Ons wil vir hom intree. Ons wil bid dat hy hom weer sal ophef, dat hy hom weer sal herstel, terwyl hy vir my 'n baie kosbare senior broeder is, 'n oom na wie ek opkyk, 'n oom wat daar, terwyl ek in die intensief gelê het, al die moeite gedoen het, om van Brakpan se wêreld af te kom en vir my te kom bid, saam met sy swaar, saam met hom wat ook, terwyl hy self aan die liggaam krank was, oom Freddy. Here, dit was my 'n kragtige inspuiting in my eie lewe, om te sien hierse twee gevorderde manne, wat ook vir my kom intreed. Ons bid vir hom, ons bid dat hy hom ophef. Ons dink aan oom Otto Kreer, dominee Otto Kreer, wat ook verhuis het na u toe, terwyl ek ook jare terug een baie besondere pad met oom Otto gestap het, wat hy altyd 'n voorbeeld was ook, 'n man wat sy oog op u gehou het. Ons bid vir sy familie, ons bid vir sy kinders, van wie ons ook hulle ken, dat hulle ook sal versterk. En so Here, is daar baie andere, oom Callie, andere op die siekelys, mense wat gedruk gaan onder geweldige uitdagings. Here, ons roep tot u, dat u sal toetree, en dat u u hande ook aan hulle sal insteek. Maar nou sit ons, en ons is wagtend op die woord, en Here, in my eie gemoed, is dit soos 'n atleet wat wil wegspring, wat wag vir die knal van die skoot, want ons is opgewonde oor die woord, die waarheid van u woord. Here, ons kan nooit bly wees saam met die leuen nie, ons kan nooit opgewonde wees oor dit wat u nie behaag nie. Kom vanaand, kom besoek u vir ons. Kom praat in ons midde. Kom verheerlik u self. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons praat met u in hierdie dag oor die tema die toren van God. Ek het vanoggend ook daarna verwys en ek is baie eerlik as ek vir u sê, ek het so bietjie met vrees en bewing gestaan. Mense wil nie altyd die ander kant hoor van die munt nie. Mense is dikwels op soek na presies dit wat ons vanoggend vir u moes sê, net die mooi dele van die evangelie. Maar Paulus wys ons op al die details van die evangelie van Christus. Die evangelie van Christus praat van die liefde van God verseker. Die evangelie van Christus praat van die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het. Maar die evangelie van Christus praat ook oor die toren van God, vriende. Ons kan nie daarby verby gaan nie. Net soos God aan die een kant vir die mens beloof die seën en die reddende genade waarmee hy ons red, moet hy ook die mens waarsku. Moet hy vir een, vir my, vir elkeen van ons vertel wat gebeur met die siel wat nie bereid is om ag te gee op die stem van God nie. Hierdie hele boodskap, vriende, hierdie hele gedagte oor die toren van God wil nie die mense gehoor word in hierdie dag nie. Mense vra graag onder mekaar, wil jy vir my sê die liefdevolle God sal dat mense in 'n ewige hel brand? Ek wil vanavond vir jy sê ja, want God se geregtigheid eis dit. God kan nie teen sy eie natuur, kan hy nie optree nie. En daarom is dit so belangrik dat ons met u deel. Ek is geroep na hierdie gemeente toe deur dieselfde God waarvan ons nou praat. En ek kan vir u baie mooi vertel en verduidelik wat het my roeping behels na hierdie gemeente toe 15 jaar plus terug. En daarom, vriende, is dit ook die roeping van my loopbaan dat die Here vir my gesê het dat ek die volle evangelie met mense moet deel. Daarom, vriende, merk jy op dat jy kan baie gewild wees of ongewild wees as jy die volle evangelie verkondig. Ek verkies om by God gewild te wees, nie by die mens nie. En dit is my ingesteldheid, ek wil God tevrede stel. Paulus kom en hy het hierdie persoonlik beleef, hierdie vrees vir die oordeel wat aan die kom is. En hy het sy passie gemaak, Paulus. Jy kan al Paulus se geskrifte gaan lees. Hy het niks teruggehou nie. Hy sê vir hulle, ek het julle die volle evangelie, het ek julle meegedeel. En hoekom tree julle nou so op teen my? Hoekom sê julle Petrus was beter as ek? Hoekom sê julle ek is van Apollos? Hy sê, dis nie wat saak maak nie. Wat saak maak is, ons moet verstaan. En ek herhaal so klein bietjie van vanoggend, dat iemand net weer mooi op hoogte is. Vriende, dit is so belangrik, dat ons besef wat hierdie woord orge beteken. Dit is nie somme 'n lukrake, skielike opgewondenheid, wat God het nou wil hy alles en allemaal verwoes nie. Nee, hierdie toren van God is gevestig in die persoon en die wese van God. Hoekom? God kan nie, as daai die ding verkeerd is, as dit teen sy grein van heiligheid is, kan God moes dan nie sê, dis reg nie. En dit is hoekom orge, 'n gevestigde, vasberade ingesteld is, en is anders as u en ek wat kwaad raak, en wat somme in 'n oomblik van woede, 'n uitbarsting het. Dis nie God se persoon nie. Vanoggend vinnig kyk na die Bybel en toren, se duidelike lering in die Ou en die Nuwe Testament, ons gaan nie alles herhaal nie, daar is volop voorbeelde in die Bybel, en dan Romeine 1 vers 18, ons teks van oordenking, wys ons op 6 eienskappe met betrekking tot die toren van God. Kan jy indink, kyk gou na die versie in die Bybel, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Daar is 6 eienskappe met betrekking tot die toren van God, net in die een teksvers. En vanavond wil ons graag met u daardie 6 eienskappe deel, dat u 'n groter en 'n diep wordende begrip ontwikkel oor die toren van God. Ek sê weer, ons gaan heel waarskynlik ook in die naweek wat kom, verder oor hierdie lering met u praat. Die eerste gedagte, die kwaliteit van God se toren. Wat is die kwaliteit van God se toren? Liewe broers en susters, die kwaliteit kan ook uitgedruk word as daardie waarborg, daardie guarantee, sien jy daardie rooi stempeltjie daarso, en op hy stempeltjie staan die volgende, quality, guarantee, quality. Ek wil u verseker, die kwaliteit van God se toren is gewaarborg, vriende. Nou, wie van u het al iets gekoop en dan het u 'n waarborg op hom, en wanneer u gaan, as u 'n probleem het en u wil nou die waarborg oproep, dan sê hulle vir jou, ja, maar wie dit al beleef? Laat ek sien. Kyk hierso, ons wêreld waarin ons leef, se waarborge beteken nie meer veel nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, het my ma en my pa al my lewe het ons een yskas gehad. Hy het geloop. Hy het nooit opgepak nie. Wie kan dit onthou? Ja, ons almal. En nou, hoe lank hou 'n yskas? Party nie baie lank nie. Party hou nie in sy waarborg van 12 maande nie. Maar God se toren, vriende, die kwaliteit van God se toren bestaan daarin nommer 1 dat het van God afkomstig is. Die waarborger van hierdie toren, die een wat sê, ek sal my toren uitgiet, is God self. Daarom maak hierdie gedagte, die toren van God, maak dit goddelik. Dit kom van die Here af. Dis nie maar 'n ou eenvoudige predikertjie van 'n ou klein kerkie ergens in Suid-Afrika wat vanaand vir u sê die toren van God is 'n werklikheid nie. God se toren is nie van die mens nie. God se toren is nie van 'n instelling wat my gaan straf nie. Is nie van 'n regering af nie. Dit is van God self. Dis goddelik geïnspireerd. Ek hoop, dit maak dit vir een my baie duidelik. God se toren is heeltemal anders as enige iets anders wat op hierdie aarde aan een my bekend is. Ons het nie 'n benul van God se toren in vergelyking met 'n papa in 'n huishouding wat in 'n moment ontsteld word omdat hy 15 keer vir 'n kind gesê het, moenie aan hierdie ding raak nie, hy gaan val en hy breek, en hy kind die 15e keer aan hom raak, en hy val en hy leen skerwe, toe sê hy, dit was oorlede ouma sin, het ek nie vir jou gesê, moenie aan hom raak nie, dis nie wat God se toren is nie, is iets heeltemal anders, God se toren is altyd regverdig, die wêreld wil jou laat dink, maar God is nou onregverdig, God tree nou onbillik op, hoekom straf hy my nou, hoekom moet ek hierdie siekte kry, hoekom moet dat gebeur, nee vriende, God se toren is anders, as die mense woede, en die mense ontsteltenis, elke vorm van woede by 'n mens, is altyd deurspek van een of ander sonde, kyk maar mooi, ek het gevind in my lewe, en ek het baie lesse geleer, by die grootmaak van 4 kinders, en ek het baie keer gevind, wanneer ek hy kind gryp, en 'n goeie pak slaag gee, was dit nie altyd geregverdig nie, hoor wat ek sê, soms was ek 'n bietjie geïrriteerd, jong papas en mamas luister maar, en omdat ek 'n bietjie geïrriteerd was, het ek sommer so ekstra hard, het ek 'n hou geslaan. Kan nie daarmee identifiseer, of is net ek wat geleer het in die skool van ouerskap. Moenie hande opsteek nie. Die kamera is net op my. So wat ek sê, vriende, God se toren is nie daai tipe van woede nie. Geliefdes, God se toren is geensins deurspek met enige vorm van sonde nie, want God kan nie sonde doen nie. God kan nie sonde dink nie. God kan op geen manier sonde voortbring nie, want God is heilig. Maak dit vir u sin? So bly by my, is baie tegniese gedagtes, maar ek wil hê ons moet hierdie lering moet ons inneem, dan verstaan ons beter wat gebeur. God se toren is nooit wispelturig nie, is nooit irrasioneel nie, maar dis die enigste respons van 'n heilige God teenoor dit wat boos is. God se toren kan geen boosheid duld nie. God sou nie heilig wees indien hy elke of enige vorm van sonde maar net laat verbygaan nie. Dit sou sy heiligheid aantas. God se heiligheid kan nie boosheid verdra nie. Ek lees vir wat die profeet, die jongman Habakuk skryf, in Habakuk 1 vers 13. U wat te rein is, U wat te rein is van oë om kwaad aan te sien, en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou U die trouwelose, swyg U wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? Habakuk het 'n stryd. Hy sê, Here, ek ken U. U oë kan nie eens na boosheid en sonde kyk nie. Maar ek merk op, U los hierdie goddelose wat die regverdige onderdruk. Later is 'n bietjie meer daaroor. Het U geweet dat Paulus skryf in die Nuwe Testament dat die liefde nooit onheiligheid kan verdra nie? Daardie wonderlike liefdesgedig van 1 Korintiërs 13, wat ons allemaal graag lees van tyd tot tyd, maar ons pas dit nie altyd so konsekwent toe nie. Hy sê in vers 6, ek gaan net vir jy invoeg daar waar, wat hy na verwys, die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Jy weet, vriende, dan kom mense by my, en hulle wil vir my kom sê, is dit nie wonderlik nie? Dan sê ek, wat is wonderlik aan dit wat jy nou noem? Dan dink hulle, ek is snaaks. Ek kan nie bly wees, saam met iets wat gebou word op ander een se ongeluk nie. Ek kan nie. Ek kan nie bly wees, wanneer een persoon sy vrou skei, en met 'n ander vrou gaan trou, en daai man sy vrou verloor, en dan word vir my gesê, is dit nie wonderlik nie? Dan sê ek, nee, dis nie wonderlik nie. Dan word ek uitgekryd en ek is verkeerd. Ek sê vir jy, die liefde kan nie bly wees saam met dit wat verkeerd is nie. Ek praat nie van ander omstandig en ek praat van as daar pleinweg, egbreek, oorspel, hoerery was tussen twee paartjies. Ek kan nie daarmee bly wees nie. Die skrif sê so. Jesus self het by twee geleenthede, het hy toornig geword, en hy die tempel gereinig, want die tempel is ontheilig. Ek kan nie bly wees, ek pas dit prakties toe, ek kan nie bly wees, as God se huis lyk soos hy lyk nie. Ek kan nie bly wees nie. Ek kan nie. Dit is teen die grein van dit wat God in my hart kom plant het. Geliefdes, u kan Klaagliedere 1 vers 16 tot 18 gaan lees, en jy kan Josua 7 gaan lees, vers 20 tot 25, toe Agan bewus word van hierdie sonde en wat sy impak dit het, toe het Agan gekom en hy het sy sonde kom bely. Is hy gestraf? Is hy gestraf, Agan? Dis die deel wat ons nie altyd wil hoor nie. Ons praat nou so 'n bietjie daaroor. Die tweede eienskap oor die toorn van God, is die tyd van Godse toorn. Wanneer vind hierdie plaas? In die tweede plek, vriende, merk ons op, dat die toorn van God word geopenbaar, sê vers 18, word van die hemel af geopenbaar, vriende. Van die hemel af. Hierdie woord wat gebruik word vir openbare is 'n baie kosbare woord, apokalupto. En dit beteken om na die lig te bring, om die bedekking af te haal, om bekend te maak. God se toorn is nie iets wat hy ergens in een teksversie heel agter of in die middel van die Bybel wegsteek en niemand weet daarvan nie. Vanoggend het ons vir u gewys uit die Ou Testament, uit die Nuwe Testament, voortdurend waarsku God die mens, daar's 'n oordeel wat kom. Het jy dit opgemerk? Voortdurend waarsku God die mens deur predikers. Mense sê ag nee dominee, ek wil nie meer daai storieetjies hoor nie. Jy maak my bang. Het mense al vir my gesê? Sê ek is nie daar om jou bang te maak nie, maar ek wil hê wat jy moet bewus wees, dat God se horlosie bly tik. Daar was 'n tyd wat God se toorn gaan kom. Geliefdes, God se toorn was voortdurend aan ons gedemonstreer, geillustreer. Maar vanoggend het ek een belangrike toorn nie genoem nie. Kyk daar teen die dak, sien jy daai rooi liggie? Sien almal hom? Volg hom. Ek het niks gepraat van Godse toorn wat hy uitgewoed het op die man in die middel op Golgotha nie. Die moment wat Jesus Christus aan die kruis op Golgotha gehang het, het die helse magte alles van Godse, ek wil amper sê, venijn en aanhalingstekens oor sonde, het oor Jesus gekom, sodat jy en ek Godse toren kan vryspring. Het ons dit al besef, vriende? Die tyd waar we ons praat hierso, toe daar die horlosie op die tyd kom, dat Jesus aan die kruis uit moes sterf, het dit nie een sekonde aangeskuif nie. Daar duisternis gekom oor die aarde. Godse toren kon nie na die lig toe kom nie, want die duisternis op daai moment was soveel sonde van die wêreld, van jou en van my ook, dat het dit alles oorweldig. En hy roep uit, my God, waarom het u my verlaat? Het daar die woorde al in jou hart vastgeslaan? Hoe moes Jesus gevoel het daar die moment, toe hy sy goddelikheid, vir daai moment, toe sonde oor hom kom, moes hy sy goddelikheid prys gee? Het u dit al besef? En toe die toren van God sy volle gang oor hom gaan, en hy daar op die kruis uit hang, en hy uitroep, Tetelestai, dit is volbring, toe sê hy, ek het die prys betaal, sodat elke mens op hierdie aarde, in Christus, Godse toren kan vryspring. Redding is beskikbaar vir elke mens wat vanaand sê, Here, ek neem my toevlug na u toe, want ek weet nie, jy en ek weet nie, wanneer daai tyd gaan tik, en ek en jy ons laaste asem teeg gaan gee nie. Die derde eienskap rondom die toren van God, die bron van God se toren. Waar is die bron van God se toren? En terwyl ek nou daar so krap, toe kry ek hierdie mooi treintjie, wie kan vir my sê, wat se plek is daai? Dis die Victoria watervalle, nee? Stem jy saam met my? Dis daar so op die grens van Zimbabwe en Zambië. Baie technisch nou, ek sê nie, luister mooi, ek sê nie, is die hoogste waterval nie, dis die grootste waterval in die wêreld, het jy dit geweet? Technies. En dan, sy breedte is so 1.7 kilometer. Waar is die bron? En dadelik toe vul het my met die ondersoekende gedagte, waar is die bron? Die bron is daar die machtige Zambesi rivier, wat God in die aar van Afrika geplaas het, wat 'n skeiding is ook, 'n grenslyn is tussen lande. Hy het sy oorsprong daar, en hy raas so, dat die swart bevolkings na hom verwys as die plek van donder, die plek van geraas. Ek was nog nooit daar nie, wie van die was al fisies daar? Is daar iemand prachtig? Julle weet waarvan ek praat, ek lees maar net, en ek verlang om het te sien en te hoor, maar dis nie my beskore op hierdie stadium nie. Die bron van Godse toren is in die hemel. Het dit geweet? Dis vanuit die hemel. Ek lees Romeine 1 vers 18, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar. Daar waar Godse voetbank is, daar waar Godse reddende rechterhand die scepter vasthou, dis van waar God sy toren gaan uitgiet uiteindelik. Somme man luk raak nie. Het u gelees, en ek nooi gou, as u in Romeine nog is, Blaai so 'n bietjie saam met my so 5 teksverse, 4 in Romeine, wat hy praat oor die toorn van God. Romeine 3 vers 5. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslike wys. Ek gaan nie help. Lees vers 6. Hy antwoord homself, nie stellig nie. God kan nie onregverdig wees nie. Hy is besig om te redeneer. Dis God wat die toorn bring. Romeine 5 vers 9. Praat hy verder oor die toorn van God. Romeine 5 vers 9. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Kan ek jou vraag? Ag, ek weet ek ken julle. Maar ek het dalk nie so baie tyd om jou te vaar nie. So ek vaar jou vanaand. Is jy al gered van die toorn van God? Elkeen van jy wat hier sit. Gee nie om of jy wit das aan het soos ek nie. Het jy al die oordeel van God vrygespring, want hy het jou geregverdig in sy bloed, daar aan die kruis. Het Jesus jou sy kind gemaak. Weet jy van so 'n dag in jou lewe? Romeine 12 vers 19. Vriende, as 'n mens se liggaam uitgeput is, herstel hy daarom nie gou nie, het jy dit al agtergekom. Romeine 12 vers 19. Ekskuus as die stem weer so beginne wil moeilikheid maak. Hy sê Romeine 12 19, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Sê God, ek sal vergeld, spreek die Here. God sal vergeld. Vriende, hierdie is 'n teksvers wat my al baie in my geestelike lewe gered het van om my eie toorn te laat geld. Glo my, die Here het my ook al geleer om stil te bly. Hy het my ook al geleer om te draai en weg te stap. Want op die uiteinde sal God se toorn sal dit op mense neerkom. Romeine 13 vers 5. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Ons vind dit baie moeilik om te onderwerp. En ons vind dit baie moeilik om te aanvaar dat daar straf is wanneer ons nie gehoorsaam is nie. Vriende, ek het weer die afgelope week, het ek weer gesien hoe dat ons mense oor rooi robotte jaag. Moet nie vir hulle toe te blaas nie, hulle vloek vir jou, dat die see jou nie kan afwas nie. Moet nie hulle konfronteer nie, hulle skiet vir jou. Maar weet jy wat? As jy nie eens iets wat jy kan sien, kan respekteer, en jou onderwerp nie, sal jy my nooit oortuig, dat jy jou aan God onderwerp nie. En ek praat van ons eie mense ook, hoor. Ons het 'n verantwoordelikheid, om te onderwerp. 1 Tessalonisense 1 vers 10. En sy seun uit die hemele te verwag wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Dis die hemel van waar God sy toorn sal openbaar. Ek wil vir u twee gedagtes noem rondom hierdie toorn van God. Ek wil dit baie eenvoudig vir u probeer verduidelik, dit kan baie gecompliseerd wees. Ons praat van God se morele orde. Wat is dit? Wanneer ek van 'n gebou afspring, ek staan bo op hierdie ding, kom ons vergeet 'n gebou, ek nou al, as ek hier bo staan en ek besluit sommer ek spring hier af. Ek sê dit vir julle, die kans is goed dat ek verkeerd kan land en ek kan my beseer. Omdat ek 'n dom ding doen, is daar gevolge. Is jy met my? Net so, vriende, wanneer u en ek in die lewe somme op 'n morele vlak, somme hier lukraak beginne flirteer met iemand van die ander geslag, moet jy weet, daar gaan gevolge wees. Ag, dis niks nie. Iemand sê vir my eendag, ag, het was net op die foon gewees. Dis niks nie. Ek sê net op die foon het jy jou vrou se vertroue vernietig. Net op die foon het jy God se hart bedroef. Ja, maar ek het nie aan haar geraak nie, ek sê, maar wat het jy in jou gedagtes gedink? Jy sien, vriende, ons dink, ons kan met God, op 'n morele vlak, kan ons met God kodesa. Ons kan nie. Ons mag nie, want God is heilig, vriende. God het 'n morele standaard. Dis 'n ingeboude toorn. Wanneer ek afwyk van God se morele wette, luister mooi, is daar altyd konsekwensies. Weet jy wat is die grootste ding wat ek onlangs ook weer beleef het? Wanneer mense uitgevang word, is hulle nie berouvol oor wat hulle gedoen het nie. Hulle is berouvol, want hulle is uitgevang. En as jy nie uitgevang is nie, dan hou jy aan met jou sondige gewoontes. En jy sit in die kerk heel voor, en jy dink God weet nie van dit nie. Dis die morele aspek van God se toorn. Daar sal konsekwensies wees. Dan is daar, met betrekking tot God se toorn uit die hemel, is daar persoonlike intervensie. Partykeer tree God toe tot die saak, en sy toorn gebied hy oor die ongeregtigheid. En dit geskied deur sy goddelike wil, wat hy op daardie oomblik in plek stel. Nou in die Hebreeuse taal, in die Ou Testament, is daar 'n paar woorde, jy hoef nie die woorde te onthou nie, maar daar's 'n paar woorde wat God se toorn vir ons uitdruk. Die eerste een is Hara, en hy word 91 keer in die Bybel, in die Ou Testament gevind, en dit verwys na die toorn van God, en dit is beskrywend, is om warm te word, om hier rooi onder die kraag te word. Ons het so uitdrukking in die Afrikaanse taal, en dis 'n beskrywing van God, wat warm word, hy kan nie, hierdie ongeregtigheid, kan hy nie duld nie. En dan is daar aan die een Haran, dis 41 keer, dit dui ook op die goddelike toorn, en dit dui op 'n brandende, vurige toorn. Nou ons het hierna gekyk, onlangs in ons Bybelstudie, in Exodus 15 vers 7. En hier skryf Moses, het 'n wonderlike lied geskryf, en hulle besing God se almag, en in vers 7, luister wat sê hulle van God, hulle het geweet van God se toorn, en in u grote hoogheid, werp u diegene neer, wat teen u opstaan, u stuur u toorngloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel, kan nie agterkom, mense kan nie sê, ek weet nie van God se toorn nie, God het hier, vanoggend vir u gewys, het hy die weermag van Farao, het hy verslaan. Dan is daar ook 'n woord, kwatsap, 34 keer wat daarop dui, om bitter te word. Nou vriende, dis nie in die konteks wat ek sê, dat God bitter word soos 'n mens nie. God se eienskappe en 'n mens se eienskappe stem nie ooreen nie. Maar hierdie woord is 'n verduidelikende term, en in die Afrikaanse taal kan dit wys bitter. Ek kan vir my kind byvoorbeeld sê, ek is bitter ongelukkig oor wat jy gedoen het. Hoor jy die verskil? Dit beteken nie ek het 'n bitterheid in my hart nie. Dis per implikasie, per uitdrukking, ek is bitter ongelukkig wat jy gedoen het. En dis nie die konteks, Deuteronomium 1 vers 34, en toe die Here die stem van julle woorde hoor, het hy toornig geword, en gesweer en gesê, daardie woordjie toornig daar is daardie woord kwatsap, wat dui op bitter. Nog 'n woord is hema, en dit word dikwels gebruik, en het verwys na gif, en dit word geassosieer met Jan Lucy, met betrekking tot God. God is Jan Loers, oor elke kind van hom hier. Verstaan ons wat dit beteken? Hy is nie jaloers in die negatiewe sin nie, maar hy is so jaloers oor jou, Ger. Hy het jou so lief. Hy wil hê ek en jy moet verkeerd doen nie. Daardie tipe jaloers, dis 'n positiewe, pragtige eienskap. Maar hy is ook jaloers oor jou en my se siel. So jaloers, dat hy hartseer word wanneer hy sien, as jy nog nie aan hom behoort nie. Goed, geliefdes, dit is maar net so paar gedagtes, 'n ander woord is zaam, en dit dui op verontwaardiging, met skuim wat vorm by die mond, het word gebruik in verband met God se toorn, en jy kan gaan lees daarvan, skryf, ek dink is Dawid in Psalm 7 vers 11. God se toren is nie wispelturig en oppervlakkig nie. Dit kom vanuit die hemel, vanuit sy woonplek. Dit is 'n goddelike gebied van sy troon af en hy kom nie somme en handel likraak met die mens nie. Die volgende een hanteer ons so die twee saam, so dis nommer 4 en nommer 5, nie omdat ek agter is op tyd nie, maar dis hoe ons het wil gebruik en vir u wil wys die omvang en die natuur van God se toren. Ek het sommer net daar uitgebeeld 'n geweldige brand wat woed. Wat is die omvang van hierdie brand? Hoe groot oppervlakte beslaan dit? Wat is die natuur van hierdie brand? Waarheen is hierdie brand op pad? Wat wil hierdie brand bereik? En nou kyk ons na God se toren en ons praat oor die omvang eerste. Gaan God net die Afrikaners slaan? Nee. Gaan God net die ander volkere in Afrika met sy toren besoek, sodat ons weer ons land kan terugkry? Dis wat ek hoor wat mense sê. Mag die Here hulle vernietig. Mag God hulle uitdelg. Mag God dit doen. En ons het so baie gedagtes. Ek het vir u ongelukkig slegte nuus. Die toren van God se omvang is universeel. Die hele aarde sal bewus wees van God se toren, van God se oordele. Die ou wat in Japan sit, gaan hardloop en skree, heuwels val op my, berge bedek my. Die ou hier onder aan die suidpunt van Afrika gaan in dieselfde moment weghardloop en dalk dieselfde skree. En na die weste toe, en na die ooste toe, en waar hy ook al. Daar is nie in die woord van God die aanduiding dat net dit 'n selektiewe toren van God sal wees nie. Ek praat nou in terme van die eindtye. Verstaan nie waarmee ek besig is? Dit kan wees dat die toren van God soms 'n spesifieke land of 'n spesifieke volk kan teiken. Maar ek praat in die konteks van God se toren oor die algemeen. Alle mense, alle volke, alle lande, alle regerings wat sy toren verdien, sal dit kry. Ek lees vir u weer uit die boek van Romeine, en dis my so kosbaar dat Paulus so baie skryf oor die gedagtes rondom die toren van God. Romeine 3 vers 9. Wat dan? Hy praat nou met sy eie mense, wat dan het ons enige voorrang? Kom ek vaag gou vir julle, kyk, wat dan? Ons Afrikane volk, het ons enige voordeel, voorrang bo ander mense? Hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. God klop aan jou en my se hart. Hy roep ons tot bekering, sodat ons die toren van God dan kan vryspring. O vriende, ek sit die 15e Mei die aand in die erediens, dis boodskap nommer 10. Kan julle glo, ek sit onder 10 boodskappe. Elke aand, elke boodskap, praat die Here met my en ek sê, ek gaan my pelle moet los, ek sal moet ophou drink, ek sal moet ophou dit, jy sien, ek het geweet wat sy prys, maar daai 10de aand, toe preek Dominee Lambert van sit het, oor die hel, en toe weet ek, ek is daar, as ek nou sterf, ek is daar. Geliefdes, daar is wel mense wat 'n beter morele lewe leef as ander mense. Daar is mense wat 'n vroom lewe leef. Daar is mense wat nie baie verkeerde dinge doen nie, maar hulle het nog nooit God in hulle lewe 'n kans gegee nie. Is die toren van God oor hulle? Het julle, ek sien so baie van ons eie volkse mense wat op die oog af 'n baie mooi lewe leef. Hulle is bereid om die extra myl saam met jou te stap, maar hulle is nie bereid om standpunt in te neem vir God en sy saak nie. Ken baie sulke mense. Wat is die natuur van God se toorn? Die omvang is, dis universeel, wat is die natuur? God se natuur van sy toorn is nie 'n mal man wat ergens sit en dink en beplan hoe hy die mense van hierdie aarde wil vernietig nie. Dis geensins 'n geval van God wat nie omgee nie. Dis ook nie soos 'n mens wat wil vergelde nie. Die toorn van God is regverdiglik gereserveer en gemik teen sonde, vriende. Dis sonde wat skeiding gemaak het tussen God en sy mens. Hoekom het God die mens geskape? Hoekom het God jou geskape? Sodat jy hom kan verheerlik. Weet jy dit? Jy's God se pragtstuk, die kroon van sy skepping noem hy jou en my, sodat ons daar buite vir die wêreld kan wys ek behoort aan God. En dan kom die man Paulus en hy sê vir ons die natuur van God se toorn, hy gebruik in vers 18 word van die hemel af geopenbaar, dan gebruik hy hierdie woorde oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Jy sien, liewe broers en susters, hierdie woorde goddeloosheid, ungodliness, asabeia, ongeregtigheid, unrighteousness, adikia, asabeia, ongeregtigheid, goddeloosheid, is sinonieme van mekaar. En dit is hoekom God sy toorn oor hierdie wêreld gebied. Adikia dui op 'n gebrekkige en of 'n algehele gebrek aan vrees vir die Here. Toewyding wat ontbreek. Weet julle met hoeveel Christene praat ek? Dan sê ek my broer, my suster, ek mis jou by die kerk. Ag nee, wat ek mis julle nie. Sê ek broer, wat is fout? Wat is fout hier binne in jou hart? Nee, wat, daar's niks fout nie. Ek is albei. Ek gaan aan, ek dien die Here op my manier. Staan nie 'n verlange in jou hart is om aan God toe te wy nie, is jy vasgevang in die ongeregtigheid. Daar's skeiding tussen jou en God. Ons mense besef dit nie. Iemand staan, of baie mense staan, op 'n bekeringkie, hoeveel jare terug, en na daai bekering het niks verander nie. As daar niks verander het nie, het daar nie 'n bekering plaasgevind nie. Hoor u mooi, vriende, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, daar het verandering plaasvind. Kyk, dit het alles nuut geword. Aanbidding van die enige ware God ontbreek. Ek sal sondag na sondag, sal ek my gaan geniet. Ek ry vroegdag, want dis my rustdag. Ek gaan na al die wêreldse plekke, maar ek gaan nie na God se huis toe nie. Want ek is alright, ek lees en ek bid nog. Daar's geen toewyding nie. Daar's fout. Nou skryf 'n wêreldberoemde teoloog skryf die volgende. Toewyding aan die Here en aanbidding van die enige ware God ontbreek. Hierdie tekortkoming, toewyding en aanbidding van die ware God, skryf die wêreldbekende teoloog, lei altyd tot een of ander afgodediens. Moet ek vir jou klomp afgodedienste noem van Sondag? Dis my rustyd. My liggaam word my afgod. Ek moet rus. Daar's nie tyd om God se huis te besoek of met God te praat nie. Moet ek nie nog 'n afgodediens noem? was die afgelope naweek, hierdie naweek was ek in iemand se teenwoordige wat sê, nee, ek kan net nie sonderdag kom nie, sonderdag gaan ry ek motorbike en ek gaan op 'n breakfast run en dit, ek ry jarelang motorfiets, vriende. Jou motorfiets kan jou afgod word. Hoor mooi, ek is nie beskikbaar op sonderdag nie, dis my familiedag. Dis die enigste dag wat ons het om by mekaar te kom en saam te eet. Is dit regtig die enigste dag? Ek weet nie van julle en my week het 7 dae. As jy wil by mekaar uitkom, maak jy 'n tyd. Is dit nie so nie, vriende? Dit is so. Dan sit ons by die huis en ons pet ons babaitjies. Ons het die Here vertrou vir 'n babaitjie en toe ons 'n babaitjie kry, nou dien ons nie meer die Here nie. Nou is daar nie meer toewyding. Julle mooi luister. Babaitjie, vat my nie weg van God af nie, my nader na God toe bring. Want is 'n gawe van God. Dis iets wat ek miskien oudtyds oor is, maar ek kan dit nie verstaan nie. Ek praat met die regheid vanaand. Wat het 'n afgod geword, miskien in jou lewe vanaand, dat die toewyding en die aanbidding van God in jou lewe ontbreek. Die 6de en die laaste eienskap rondom die toorn van God. Wat is die oorsaak van God se toorn? Mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Het jy al mooi gekyk op die televisie in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld, hoe dat die waarheid in die leuen verander word, en die leuen word in die waarheid verander? Wie tel dit op? Is dit net ek? As dit net ek is, moet jy my sê, dan word ek skepties, of ek word dalk neuroties. Sien julle dit raak? Verseker sien julle dit raak. Ek lees vanmiddag, soos ek vir julle gesê het, ek hou daarvan om my skriflesing vir myself weer deur te lees in die studeerkamer voor ek dit hier kom lees vir u. En toe ek hierdie vers 16 vanaf vers 16, ek het tot by vers 32 gelees, toe kan ek nie anders te is om daar by my lesenaar stil te word en te roep en te sê, Here, Here, hoe kan U ons nog verdra? Dis precies hoe dit gaan in die wêreld. Here, dis hoe dit in ons land gaan. Here, dis hoe dit in my kerk beginne gaan. Hoe kan God ons nog verdra? Geliefdes, die woord leer ons dat elke mens in jou natuurlike staat sondig is en teen God se wil optree. Jy wil alles wat van God af is, wil jy teestaan. Let op, ek het gesê in jou natuurlike staat, want in sonde is ek gebore, in ongeregtigheid het my moeder my ontvang. Elke mens het ongeag ons blootstelling aan die woord, het God vir ons innerlik meganismes ingebou, om te weet, maar daar is 'n God. En God openbaar hom aan die mens, en ons allemaal sê, ja, nee, maar die laaste dag en die oordeel gaan eers kom, wanneer allemaal in die wêreld die evangelie gehoor het. Dis nie waar nie. Dit kan nie waar wees nie. Want wat van die babaatjie wat oor 'n week gebore word? Hy het nog nie die evangelie gehoor nie. Verstaan nie wat ek sê? Maar elke mens is deur God toegerus. Luister mooi, vers 19 lees ek vir jy. Omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af, in sy werke verstaan en verduidelik, en duidelik verskoon my gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Ek noem vir jou 'n praktiese voorbeeld, daar is letterlik in vandag, in 2020, is daar nog steeds stamme, daar in die Amazone gebied, wat nog steeds nie die buitewereld ken nie. Het jy dit geweet? Daar is nog steeds vandag sulke stamme. Maar kon ek jou vraag van, hoekom vat daai Indiaan van die Amazone gebied, hoekom vat hy sy byl en hy kap af 'n boom, en dan vat hy hom en hy maak vir hom oë en ore en neus en 'n mond, en sit hom in die middel van sy plek waar hy woon, en dan begin hulle daai ding aan bid. Hoekom? Hy het 'n godsbewustheid waarmee God hom gemaak het. Geen mens kan sê hy het nie 'n godsbewustheid nie. Dan kry jy die ouens wat so hard staan op hulle ateïsme. Hoekom het jy iets ontken as dit nie daar is nie? Het jy dit al mooi gewonder en beredeneer? Dis die maklikste manier om 'n ateïs te weerlê. Jy vra net van hoekom ontken jy dit dan as dit nie daar is nie? Kan hy nie jou 'n antwoord gee nie. Want diep, diep, diep binne in hom, weet hy, daar's 'n God. Hy weet dit. Maar hy wil in opstand kom daarteen. Johannes skryf, Johannes 3, ons was vanoggend ook daar, dit is my so wonderlik dat dit uit Johannes se pen uit gekom het, Johannes 3, skryf hy die volgende vers 19, hy sê, dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, dis Jesus Christus, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ga lees wat skryf David in Psalm 14 vers 1. Sondige mense weerstaan die geïdee van 'n heilige God, omdat hulle weet dat 'n heilige God hulle tot verantwoording sal roep vir hulle sonde. God wil die mens met homself versoen. Dis wat sonde gedoen het. Dit het skeiding gemaak tussen die mens en God. Sonde bring die dood en die oordeel. Maar jy en ek kan vanaand sê, Here, red my. Ek besef, ek is nie in die regte verhouding tot U nie, en God sal jou red. Vat vannacht saam, God self is die bron van sy toren, die woord bepaal die tyd van God se toren, is nie vir my en jou om te besluit nie, God se toren bevat die omvang daarvan, dis universeel, alle mense is daarin onderworpe, die mens se sonde is die oorsaak van God se toren, en God se toren is nie maar net 'n oppervlakkige handeling nie. Mag die Here ons seën, kom ons buig voor hom. Ewige Vader, baie dankie dat U woord so duidelik spreek, kragtig spreek, in een teksvers vir ons al hierdie eienskappe omvat. En ons laat besef dat ons saak met U moet reg wees. En ek wil vanaand bid. Here, is daar enige persoon is vanaand hier wat sê, Here, ek het U nodig, dat ons sal klaar kry met speletjies, dat ons sal besef, God praat met ons, en dat ons sal bereid sal wees om te breek met alle sonde. Want die toorn van God, weet ons, sal in hierdie wêreld geopenbaar word. En ons weet dat hierdie wêreld sal vergaan. En ons weet dat God 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel sal skep. En ons weet ook, Here, dat die vyand en al sy mense van ongeregtigheid saam met hom, sal die woorde hoor, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. En hulle sal gewerp word in die poel van vuur, wat brand met swaal, en na ewigheid sal hulle daar wees. Al mense gehad, Here, wat vir my sê, ag, as ek hel toe gaan, dan gaan ek hel toe, ek brand en is vinnig verby en alles is oor. Dis nie wat die woord van God leer nie. Sy ewigheid. Net soos hulle wat verlos is, sy ewigheid by God sal wees. Net so sal hulle wat God verwerp het, 'n ewigheid in 'n swaalbrand hel, sal hulle brand in die poel van vuur. Help ons vanaand ook, Here, om elkeen die regte keuse te maak en verheerlik Uself. Dankie dat ons die volle waarheid van die volle evangelie kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.